Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Aiheenamme matkustusrajoitusten höllentämisen vaikutus koronatilanteeseen ja Puolan jännittävät presidentinvaalit. Koronarajoituksia matkailussa ja ravintoloissa höllennetään tästä päivästä lähtien. Mitä tästä seuraa koronatilanteen kannalta, siitä keskustelemme aivan kohta. Aamun blogistimme on Tuija Siltamäki, joka miettii turhaa työtä ja rahan painamista blogiluvassa 8:30 jälkeen. Sitten noin 20:29 puhumme Puolasta. Maan presidentinvaalien toinen kierros pidettiin eilen. Vastakkain olivat istuva presidentti Andrzej Duda ja oppositioehdokas Rafał Trzaskowski. Ääniä vasta lasketaan, mutta ovensuukyselyt lupaavat niukkaa voittoa Dudalle. Viikon luontoäänen kaakkuriin tutustumme sitten lähetyksen lopuksi. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Minä olen Tom Kankkonen. Matkustusrajoituksia on nyt höllennetty lisää tästä päivästä lähtien ja rajat avataan 17 Euroopan maahan ja sitten on vielä tämmöinen lista 11 maasta, jonne ei kyllä suositella vapaa-ajan matkoja, mutta välttämättömät matkat ovat hyväksyttyjä. Millä vauhdilla liikenne maiden välillä käynnistyy, se jää nähtäväksi, mutta nyt pohdimme koronan tulevia liikkeitä. Tervetuloa osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Kiitoksia.
Ja terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:stä.
Kiitos, huomenta, huomenta.
Huomenta ja olet tänään palannut lomalta. Se on
näin on.
Kovin ystävällistä, että aloitat työviikkosi tulemalla tänne. Kiitoksia.
Mikä
siitä.
Siinä? Oikein mukava tulla.
Niin, matkustus tosiaan avautuu lisää ja ravintoloiden rajoitukset poistuvat, paitsi että jokaisella ravintola-asiakkaalla on lähtökohtaisesti oltava edelleen istumapaikka. Ja THL mukaan koronatilanne on rauhallinen. Mika Salminen THL:stä, voiko arvioida millaisia vaikutuksia rajoitusten purkamisella on tilanteeseen jatkossa?
No kyllähän tietysti kaikkien pyrkimys on siinä, että saadaan tilanne, tämä epidemiologinen tilanne pysymään rauhallisena, että se on niin kuin tavoite. Me ollaan Suomessa vähitellen purettu rajoituksia ja sen takia myös uskon, että tilanne on niin hyvä kuin se on. Ja ihmiset on tavallaan hyväksynyt nämä rajoitukset ja ymmärtänyt ne riskit, mitkä niihin liittyy. Tietysti joka kerta, kun rajoituksia puretaan, niin pitää tarkasti seurata tilannetta ja katsoa, kuinka siinäkään ei me pystytä täysin ennustamaan sitä tilannetta. Meillä on maailmalta sekä hyviä että huonoja esimerkkejä. Ja Suomessa tietysti pyritään siihen, että pysytään siinä hyvällä tiellä, millä tällä hetkellä ollaan.
Tuntuu, että tulee tämmöisiä purskahduksia sitten eri maissa. Tietysti myös sellaisissa maissa, joissa tilanne on ollut hyvä.
Täytyy muistaa, että virus ei ole maailmasta minnekään kadonnut, että sitä kuitenkin esiintyy runsaasti hyvin monessa maassa. Ja jossakin maissa on tapahtunut tällaisia uudelleenkäynnistymisiä aika voimakkaitakin. Ja niin kauan kuin tilanne on se, että virusta maailmalla on ja Suomestakaan se ei ole täysin kadonnut, niin meidän täytyy kyllä varautua siihen, että tällaisia pikkupurstahduksia tulee. Mutta jos me pystytään siihen, että saadaan ne pysymään tavallaan hallinnassa, niin silloin ei välttämättä tule sellaista isoa kakkosaaltoa tai niin kuin uudelleenkäynnistymistä. Ja se on tietysti se toivottu tilanne.
Ja matkustusrajoitukset tosiaan poistettiin tänään useilta Euroopan mailta maiden koronatilanteen perusteella, joka sitten on hyvä tai tyydyttävä. Ja mukaan tuli muun muassa Saksa, Kreikka, Kypros. Mitä tämä rajojen avaaminen tarkoittaa ihan käytännössä, Tuija Kumpulainen?
Käytännössähän, siis onhan nytkin Suomen kansalaiset saaneet poistua maasta ja palata maahan, mutta että tähän asti esimerkiksi Saksasta palaava on suositeltu olevan siinä 2 viikon omaehtoisessa karanteenissa ja sitä ei nyt sitten Saksasta tulevilta edellytetä. Et meillä on tämmöisiä maita, jotka on, että saa tulla ja mennä ja sitten on niitä taas, joista, jos niihin on jotenkin päätynyt, niin takaisin tullessaan suositellaan sitä 2 viikkoa. Toki siellä matkalla ollessa on tärkeää noudattaa edelleen kaikkia niitä suosituksia, mitä meilläkin tehdään ja tosi monessa maassahan on erilaisia vaatimuksia maskien käytöstä erilaisissa paikoissa ja omat sakkonsa niiden pitämättömyydestä ja turvavälisuosituksensa. Mutta että matkalla kannattaa myös seurata sitä, että päätyykö se oma kohde sen matkan aikana sellaiseksi, josta paluussa joutuukin siihen kahden viikon suositukseen. Et koska ne tilanteet elää ja meillä on sovittu hallituksen linjauksissa, että voidaan myös peruuttaa, niin idealla, jos menet Kreikkaan ja Kreikka päätyykin takaisin sinne listalle, niin sitten sen voi olla, että sulle tulee suositus, vaikka olet ajatellut, että sitä ei tarvita.
Eli tämä tilanne voi elää hyvinkin nopeasti ja suomalaiset nyt kuitenkin sitten pääsevät matkaan, jos niin haluat, ja ovat toki aina saaneet maasta, saa toki poistua aina. Ja sitten alkaa myös varmaan tulla jonkin verran saapuvia matkailijoita. Saksasta tuli viestejä, että kovasti tekisi mieli Suomeen ja karanteenia ei näillä näkymin tarvita. Mutta vaatiiko tämmöinen hiljalleen lisääntyvä matkustus uusia erityistoimia lentokentille ja satamissa? Kumpi haluaa vastata?
Mä voin todeta, koska niistä on käyty keskustelua jo pidempään. Tällä hetkellähän meillä jaetaan kaikille maahan saapuville ohjelappu, jossa on Suomen menettelytavat. Ja sinänsähän ne Suomen menettelytavat esimerkiksi hygienian osalta, ne on ihan samat kuin maailmanlaajuisesti. Et ei ne ole niille ihmisille uusia, jos saksalainen tulee Suomeen. Mutta että sitten sen ohjeistuksen antaminen siitä, että onko tästä maasta tulevilla suositus siitä karanteenista vai ei, niin se pitää sitten erikseen organisoida. Ja pitää muistaa, että eihän me voida puhua pelkästään lentokentistä. Meillähän on maarajoja ja meillä on vesilauttayhteydet, niin yhtä lailla sitten satamat ja maarajat ovat siinä, kun tehdään niitä ohjeistuksia. Meidän täytyy jälleen kerran muuttaa meidän sitä materiaalia, mitä siellä jaetaan rajoilla.
Kuka vahtii tätä, Mika Salmela?
No tietysti lentokenttä on niin kuin organisaatio, joka vastaa omasta toiminnastaan, mutta tietysti siellä on aika monta toimia, että siinä on Vantaan kaupunki ja siinä on THL mukana, siinä on sosiaali- ja terveysministeriö mukana ja moni muukin ministeriö mukana.
Nyt on opittu varmaan siitä.
Siitä jonkin verran opittu. Että käytännössä niin meidän varmaan pitää juuri siihen tottua, että tilanteet muuttuvat maailmalla. Suomen reaktio siihen täytyy niin kuin pysyä mukana. Me joudutaan muuttamaan näitä ohjeita niin kuin silloin tällöin aina uudestaan nostaa jotain maata ja ehkä laskea toista maata. Ja mä muistuttaisin siitä, että jos ajatellaan siitä, että miten korona Suomeen saapui, se saapui nimenomaan suomalaisten kanssa. Suomalaiset kävi muualla matkustamassa. Ei ne turistit sitä tuonut tänne
Suomeen. Se oli se ensimmäinen kiinalainen, mutta sehän hoidettiin ikään kuin kapseloitiin.
Niin kuin, kyllä. Että kuitenkin se on niin, että ehkä ne isoimmat riskit liittyy juuri siihen suomalaisten matkustamiseen ulkomailla turisteina. Että siellä on sitten kyllä hyvä noudattaa ihan samanlaisia varovaisuussääntöjä kuin kotimaassa.
Tässä tietysti on aika monen luottamus sitten myös näihin maihin, joita tämä koskee. Esimerkiksi Kreikka ja Kypros ovat tosi riippuvaisia turismista ja voisin kuvitella, että esimerkiksi Britanniasta on aika kova paine. Ruotsalaiset onnistuvat jo soluttamaan jonkin verran turisteja Kreikkaan, jollain systeemillä, josta sitten kyllä Kreikassa nousi aika monen keskustelu. Että miten hyvin me voimme sitten luottaa kaikkiin näihin maihin, joilla on tuolla listalla, että suomalainen matkustaa lomalle sinne ja sitten ehkä törmää ihmisiä, jotka ovat tulevat maista, jossa on aivan erilainen tilanne kuin Suomessa.
Mä sanoisin, siis meillähän on jo joitain esimerkkejä maista, jotka ovat avanneet ja se on tullut muiden mukana. Kyllähän se kaikkein tärkein tekijä on se turisti itse ja sen turistin käyttäytymistavat. Etelänmaat on siinä suhteessa helpompia, että monihan on kesäaikana niissä ulkoilmoissa, ulkoilmaravintoloissa. Ei ole pakko pakkautua kaikkein täysimmälle rannalle tai mennä yökerhoon aamuyön pimeinä tunteina ruuhkaan, niin kyllä se niin omat ratkaisut on keskeisiä. Mm-hmm.
Miten tätä seurataan sitten, kun on tällainen raja, jota on ajateltu, että 8 tartuntatapausta 100 000 ihmistä kohden ja aikajana on 2 viikkoa tässä tarkastelujakso. Miten me seurataan tätä käytännössä, mitä näissä maissa tapahtuu, jotka ovat siellä meidän vihreällä listalla tällä hetkellä?
No meillä on Euroopassa siis melkoisin yhtenäinen tartuntatautien seurantajärjestelmä, jota pyörittää Tukholmassa sijaitseva EU:n tartuntatautivirasto, he kerää siis tätä seurantatietoa koko ajan joka maasta. Ja se on melkoisen siis ajan tasasta muutaman päivän viive korkeinta. Että kyllä sieltä saadaan se tieto hyvinkin tarkkaan. Sitten vielä tarkempaa tietoa löytyy kyllä useimpien maiden omilta viranomaisilta ihan suoraan. Sitten meillä on vielä tämän päälle tällaisia varhaisvaroitusjärjestelmiä, eli viranomaisten välisiä tiedon välityskeinoja, joiden kautta sitten saadaan vielä nopeammin sitä tietoa. Että kyllä EU-tasolla niin se tieto on hyvinkin niin kuin ajantasasta ja nopeaa. Tietysti jokaisessa järjestelmässä on omat sitten niin kuin heikkoutensa, mutta tähän tarkoitukseen se on kohtuullisen hyvä. Maailmalta tieto tulee WHO:n kautta pääasiassa maiden raportoimaa tietoa. Nyt tässä on harjoiteltu tätä asiaa sen verran pitkään, että niin kuin se, että mistä se tieto löytyy, ei ole ongelma. Tiedon luotettavuudessa voi tietysti olla keskustelua, mutta ellei maailmaa haluta pitää ikuisesti kiinni, niin jonkinlaista luottamusta pitää olla.
Johtaja Tuija Kumpulainen, sosiaali- ja terveysministeriöstä, miten sitten toimii käytännössä, jos alkaa näyttää sitä, että meneekin pieleen jossain, niin miten nopeasti saadaan sitten tiukennuksia paikalle?
Hallitushan on sopinut, että 2 viikon välein tehdään tämä tarkastelu. Ja alustavasti on kaavailtu myös, että jos kaikki menee hyvin, niin voidaan sitten seuraavalla kerralla ottaa lisää mukaan sellaisia maita, joissa tilanne paranee, mutta vastaavasti sitten siirtäisi sinne, onko se nyt sitten punainen lista, niin maita. Tai ehkä ensin niin, että joku maa voi siirtyä jonkun tarkkailuluokalle, että se alkaa nousta, mutta siihen voi olla erilaisia syitä, voi olla joku iso rypäs. Jossakin vaikkapa Saksan tehtaissa, niin se voi olla, että koko Saksa ei vielä päätyisi sellaiseen. Mutta kyllä sitä seurataan ja sitten hallitus on sopinut, että tehdään ne johtopäätökset sen mukaan. Se 2 viikon väli, se on hyvä tarkasteluväli, mutta että sitten itse toimenpiteethän on aina vähän niin kuin tapahtuvat myöhemmin. Että nythän on esimerkiksi päätökset tehty siellä reilun viikon takaisella tiedoilla, ne tulee voimaan tänään ja seuraavat tulokset tulee sitten jo ensi viikolla, niin se ei se ihan niin kuin se päätöksenteko pystykään olemaan.
Ja tässä tuli jo mainittu, että saattaa olla tämmöisiä isoja alueellisia eroja. No isoja alueellisia eroja on esimerkiksi Ruotsissa ja Norja ja Tanska on ottanut sen linjan, että tietystä Etelä-Ruotsin alueesta Skåne, Blekinge, siellä oli jotain muutakin voi matkustaa, tai siis nämä karanteenimääräykset ovat eri, ei ole sallitaan tämä matkustaminen. Olisiko tässä joku tie myös meille, koska esimerkiksi pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist kertoi Ruotsin televisiossa, että tällaista nyt mietitään, ja hänen toiveessaan oli tämä Vaasa-Uumaja, ja sitten myös ilmeisesti Tornionjoen raja, riippuen siitä tilanteesta Ruotsin puolella, ja myös Espanjan suomalaisilla on ollut toiveita tuon Andalusian suhteen. Onko tämä tämmöinen täsmärajoitus mahdollinen vai meneekö se liian monimutkaiseksi?
Mä sanoisin niin, että siis varmaan mikä paremmin toteaa, niin tiedon puolestahan se ei sinänsä ole este. Uskoin tietysti, että ne ihmiset on aina juuri siltä alueelta, mistä niiden oletetaan olevan. Teknisesti voi olla tietysti haastavaa. Sanotaan, että jos meillä olisi vaikka koneita Malagasta, Andalusiasta, niin se on ehkä todennäköisempää, että ne tulijat ovat siltä alueelta, mutta jos meillä olisi sitten vaikka Madridin kenttä, niin kuka tietää, mistä kaikkialta niihin koneisiin tullaan ja mistä kukakin on tullut ja minkälaiset ohjeet hänelle pitäisi antaa. Se on tietysti se toinen, mutta ne on suosituksia ja taas kysymys siitä, että mihin luotetaan ihmisissä. Ruotsin suhteen minusta se suurin ongelma on se, että meidän mittavin liikennealuehan on siinä Tukholman ja tuosta Keski-Ruotsin alueelta, joka on, ja vähän siitä etelämpäänkin, missä on paljon silloin aikanaan muuttaneita ja varmaan haluaisivat tulla Suomeen. Ja ne ei ole mitenkään kauhean hyvässä vaiheessa olevia alueita tällä hetkellä.
Niin, Mika Salminen, miltä tämmöiset täsmärajoitukset kuulostavat?
Osittain on varmaan mahdollisia, että tietysti toivelistalle saattaa päätyä pitkäkin lista, mutta sanoisin näin, että tietysti näin niin kuin logista ajatellen, niin tällaiset luonnolliset työssäkäyntialueet on ehkä ne kaikkein niin kuin korkeimmat listalla harkittavina. Mutta kyllä siinä sitten viime kädessä on pakko katsoa sitä tautitilanne-eroa, että onko siinä niin kuin oikeasti järkeä, että ruvetaan niin kuin vähän niin kuin liian hepposin perusteen sitten tavallaan avaamaan niitä, että jos perusteet on olemassa ja edellytykset ja tavallaan toimintakeinot, joilla voidaan hallita niitä riskejä olemassa, niin, ja riskinarvio osoittaa, että näin voidaan tehdä, niin mikä siinä silloin. Mutta sellaista carte blanchea ei voi antaa. No se menee, mitä monimutkaisempi järjestelmä, sen isommat riskit yleensä se on niin.
No siinä on tässä niin kuin matkustusrajoituksia koskevassa toiminnassa on tällainen raja, tämä 800 000 kaksi viikkoa. No, meillä on joku oma hälytysraja sitten täällä Suomessa, Mika Salminen.
No, meillähän on siis tämä viikon välein tehtävä tarkastelu, jossa on useampikin tällainen indikaattori, jota kaikkia katsotaan, että yksittäistä niin kuin numerosta arvoa ei ole niin kuin mielekästä antaa, koska juuri pienet heilahtelut sitten, erityisesti silloin, kun numerot on pieniä, että on vähän tapauksia, niin sitten prosenttiluku voi olla niin kuin erittäin korkea, mutta itse asiassa hyvin vähän tapauksia.
Nousee yhdestä kahteen.
Et pitää katsoa trendiä ja katsoa useampaa mittaria. Et se on niin kuin fiksumpaa kuin, että sitten tehdään ylilyöntejä jossain tapauksessa. Mutta tietysti pitää olla myös valppaana sen suhteen, että alkaa näyttää huonolta, niin sitten pitää pystyä reagoimaan myös nopeasti.
Ja tämä valppaus tässä jatkuu, niin syksystä on tietysti vaikea sanoa yhtään mitään varmaan, mutta onko tarkentumassa tai tarkentunut, mikä on tämmöisen toisen epidemia-aallon riski tällä hetkellä, Mika Salminen?
No niin kauan kun tautia maailmalla on ja meillä ei ole siis suojaa väestössä rokotteen taikka muun kautta, niin se riski on koko ajan olemassa. Ei siitä pääse mihinkään ja meidän pitää oppia sen kanssa elämään ja tavallaan hallita niitä riskejä niin hyvin kuin se nyt mahdollista on.
No te olitte molemmat tässä maaliskuun, huhtikuun näiden hyvin dramaattisten vaiheiden keskiössä. Jos nyt tämmöinen toinen aalto tulee, niin miten toimittaisi nyt? Olisikohan vähän uusi sapluuna? Mitä on opittu?
Keskeinen mun mielestä asia, jossa toimitaan eri tavalla, niin on meidän kansalaiset ja niiden tietoisuus, asiasta tietoisuus, turva käytännöistä ja muista. Että se on helpompi puhua sellaisen väen kanssa, joka tietää. Silloinhan se oli pelottavaa ja ihmiset ei ollut ollenkaan tottuneet siihen, että sanotaan, että pidä etäisyyttä ja käy kaupassa harvoin ja muuta. Ja niistä on tullut vähän semmoista, onko se nyt sitten uutta normaalia. Se on varmaan yksi. Toinen on se, että ainakin jonkun valtionhallinnon puolella on jo nähty, testattu esimerkiksi poikkeusolojen ja valmiuslain käyttöä ja siellähän on asioita, joita ei tultaisi tekemään samalla tavalla. Meillä on meneillään.
Mitä ei?
Meillä on tartuntatautilakiin meneillään muutoksia, joissa näitä esimerkiksi, mitä oli tilojen sulkuihin ja muihin tämän tyyppisiä rajoitusasioita, niin voidaan tehdä ilman valmiuslakia sitten jatkossa. Se on työn alla, että se pitäisi elokuussa olla luonnos siitä valmiina. Ja joitain muitakin tämmöisiä ihan lainsäädännöllisiä muutoksia on tekeillä.
Mika Salminen, mikä olisi toisin? Olisiko on toivottu tämmöistä täsmätoimintaa paljon enemmän?
Aika paljon on toisin. Että meillähän on tavallaan silloin niin kuin vaikka Suomi oli varautunut, niin tietysti juuri tämän tyyppiseen tilanteeseen ei oltu varauduttu täysin. Nyt ymmärretään paljon enemmän sekä taudin kuvasta siitä, että miten se kuormittaa terveydenhuoltoa, ketkä on oikeasti riskissä, missä on ne pahimmat paikat, joita pitää erityisesti suojella ja tosiaan niin kuin miten voidaan riskejä välttää. Ja sitten ehkä yksi tämmöinen spesifinen asia, jota varmaan hyvin tarkkaan mietittäisiin, olisi koulujen sulkeminen. Et siitä on tullut nyt sen verran paljon näyttöä, että siitä ei oikeastaan hyötyä ole paljon enemmän haittaa sitten lapsille, että en usko, että ainakaan niin kuin me voitaisiin suositella sitä toimenpiteenä enää.
Semmoinen keskustelu, joka edelleen velloo, ja nyt on tietysti rauhallisempaa, mutta on tämä kasvomaskikysymys. Ja erityisesti nyt, kun rajoituksia puretaan, ja varmaan etätyöt vähenee, entistä enemmän ihmisiä on liikkeellä tuolla liikenteessä, metrossa, junissa, busseissa. Pitäisikö siitä olla joku suositus, kun tämä on nyt semmoinen asia, joka selvästi askarruttaa ihmisiä edelleen, vaikka Mika Salminen ensin.
Mä luulen, että tätä me joudutaan kyllä seuraamaan koko ajan. Että tietysti jos tilanne muuttuisi sellaiseksi, että meillä olisi paljon tautia liikenteessä. Se maski, mä muistutan, se suojaa siis muita.
Kyllä, ehdottomasti. Ja edellyttää, että lähes kaikki käyttää sitä.
Edellyttää sitten käytännössä, että kaikki käyttää. Että sellaisessa tilanteessa, jossa on tosi vähän tautia, niin se on vähän vaikea niin perustella, että kaikkien pitäisi kävellä maskin päällä. Et kun siitä vähän haittaakin voi olla. Mutta sitten jos tilanne muuttuu, niin kyllä sitä sitten pitää pohtia taas.
Tuija Kumpulainen, oliko lisättävää tähän?
Samanlainen asia, että tulee varmasti pohdittavaksi. Ja kyllä nyt sitten, kun katsoo niitä maskeja, joita käytetään, niin kyllä sitten tarvitaan aika paljon myös opetusta, miten niitä käytetään. Käytetään, että niitä semmoisia leukamaskeja näkee aika paljon.
Katsotaan, miten syksy tässä sitten etenee, mutta ensin nautitaan kesästä. Kiitoksia Mika Salminen, terveysturvallisuusosaston johtaja THL:stä.
Kiitos.
Ja Tuija Kumpulainen, osastopäällikkö sosiaali- ja terveysministeri. Hyvää päivän jatkoa.
Kiitoksia, Samo.
Samoin.
Aivan kohta aamun blogistimme Tuija Siltamäki miettii turhan työn lopettamista ja sen jälkeen puhumme Puolan presidentinvaalien toisesta kierroksesta. Sehän meni tosi tiukoille. Ja aamun päätteeksi tutustumme viikon luontoaineen kaakkuriin, mutta nyt tutustumme aamun lehtiin ja sosiaaliseen median puheenaiheisiin. Kaija Kelman, ole hyvä.
Aloitan Helsingin Sanomista, joka kirjoittaa, miten hallinto on joustanut koronaviruskriisin hoidossa. Kriisin hoitoa edellyttävä päätöksenteko on koetellut ministerien, kansanedustajien ja muiden poliitikkojen ohella myös valtion virkamiehiä. Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yliviikarin alustavan arvion mukaan valtionhallinto on onnistunut toimimaan laajan ja nopeasti edenneen kriisin keskellä jopa erittäin hyvin. Töitä on kuitenkin ollut liikaa ja niitä on myös kasautunut kohtuuttomasti esimerkiksi ministeriöiden superyksilöille. Yliviikarin mukaan he ovat venymisellään paikanneet Suomen hallintorakenteiden puutteita. Tulevien kriisien varalle tulisikin rakentaa nykyistä joustavampi ja verkostoituneempi hallintomalli, jolloin myös työt jakaantuisivat tasaisemmin. Näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Ja kotimaan matkailuun liittyen Twitterissä moni kysyy tai antaa vinkkejä kotimaan matkailusta. Otetaan aluksi esimerkiksi vaikuttava kohdelista Petri Leskiseltä. Visulahti, Ähtärin eläinpuisto, Muumimuseo, Eläintieteellinen museo, Hämeen linna, Vankila, museo, Tykkimäki ja niin edelleen. Paula Lavanko kertoo puolestaan käyneensä ihastuttavassa Loviisassa, jossa ei ollut sellaista ihmisvilinää kuin esimerkiksi Porvoossa, hän sanoo. Ja Twitterissä neuvotaan myös, että kotimaan matkailu on oiva tilaisuus pohtia, minkälaisen maiseman haluaa nähdä omasta ikkunasta. Sitten uutinen Iltalehdestä. Se kertoo, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tutkii Ruotsin mahdollista syyllistymistä suomenkielisten koululaisten syrjimiseen. Suomen kieli on yksi Ruotsin virallisista vähemmistökielistä. Siitä huolimatta mikään oikeus ei ole linjannut, mitä se käytännössä tarkoittaa. Nyt linjausta haetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, joka tutkii Westerosilaisen koulun toimintaa. Virallisesti haasteen kohteena on Ruotsin valtio. Asia pantiin vireille maaliskuussa ja otettiin käsittelyyn kesäkuussa. Ja lehdessä perheiden edustaja Johanna Parikka Altensted kertoo, että kyse on siitä, että parin vuoden ajan lapsia on kielletty puhumasta suomea, vaikka he kävivät suomiluokkaa. Ja opettajien mukaan suomen kieli syrjii ruotsalaisia, jotka eivät sitä ymmärrä.
Kiitos Kaija Kelman. Ja maanantain blogistina on toimittaja Tuija Siltamäki, ja hän sanoo, etteivät ylioppilasteatterin taiteilijat olleet aivan väärässä vaatiessaan turhan työn lopettamista.
Tunnustetaan tämä nyt heti aluksi, ettei synny vääriä käsityksiä. Olisin tällä hetkellä huomattavasti mieluummin ulkona juomassa kaljaa ja pelaamassa jalkapalloa kuin töissä lausumassa tätä tekelettä. Jos yhteiskunta subventoisi joutilaisuuttani, en luultavasti tuntisi siitä kovinkaan suuria tunnon tuskia. Käytännössä todennäköisesti kyllästyisin riippumatossa makaamiseen viimeistään 2 viikon kuluttua ja menisin takaisin töihin, eli älkää suotta, lähettäkö vihaviestejä. Työstä kieltäytyminen ei ole tabu, mutta moraalista kuohuntaa se kyllä herättää. Viimeksi sen saivat heinäkuun alussa huomata helsinkiläisen ylioppilasteatterin taiteelliset vastaavat Anni ja Hannes Mikkelson. Mikkelsonit promotoivat Helsingin Sanomien haastatteluissa ylioppilasteatterin kesäteatterin kesätyönäytelmää ja kertoivat sen varjolla näkemyksiä nykyisestä työelämästä. Ne ovat herättäneet hilpeyttä. Heistä ympäristöä tuhoavat työt pitäisi lopettaa ja yhteiskunnan taata työntekijöille 6 tunnin työpäivä, perustulo ja mahdollisuus luovaan vapaa-ajan toimintaan. Ajatuksiaan he havainnollistivat lennokkaalla tuolimetaforalla ja ehdottivat uuden yhteiskuntamallin rahoitukseksi rahan painamista. Porvareiden riemuksi teatteriväki vaikuttaa siis olevan iloisen pihalla paitsi inflaatiosta, myös hyvinvointivaltion, jota he tietysti puolustavat, rahoitusmallista, mutta heidän kysymyksensä turhasta ja epäekologisesta työstä on moniselitteinen ja kiinnostava. Oikeistolaisten mielestä turhaa työtä on yleensä kaikki sellainen, jota ei olisi olemassa ilman oikeistolaisilta ryövättyjä rahoja. Näihin kuuluvat esimerkiksi teatteri, nykytaide ja muu apurahataiteilu. Vasemmistolaisista turhempia töitä ovat yleensä ne, joista saa moraalittoman suurta palkkaa tai joiden merkitystä vasemmistolainen ei pysty arjessaan paikantamaan. Näihin lukeutuvat esimerkiksi johtajat ja yksityisen sektorin asiantuntijat. Mikkelsonit hengenheimolaisineen ovat oikeassa siinä, että nykyinen länsimainen elämäntapa asumisesta syömiseen perustuu ekologisesti kestämättömille premisseille. Ja epäilemättä on niin, että monet tällä hetkellä normaaleina pidetyistä ammateista ovat ympäristön kannalta haitallisia ja maailman kannalta tarpeettomia. Ongelma ei kuitenkaan, kuten Mikkelsonit väittävät, ole palkkatyö itsessään, vaan sen sisältö. Luontoa voi suojella ja ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa rakentaa työsuhteen laadusta riippumatta ja yhtä lailla menestyvässä yrityksessä kuin apurahoin tuetussa teatterissa. Samoin taloutta voi turpeen tonkimisen lisäksi kasvattaa turvesoita ennallistamalla. On myös lyhytnäköistä ajatella, että maailma muuttuisi yhdessä yössä ekologiseksi, jos kaikki jäisivät kotiin ja lintsaisivat luontoa tuhoavista töistään. Pohjoismainen hyvinvointivaltio perustuu siihen, että työikäisten tuloilla rahoitetaan kaikkien tarvitsemat palvelut. Eniten rahaa syövät vanhukset, ja koska Suomessa on pian enemmän vanhuksia kuin koskaan, yritetään työikäisten määrää kasvattaa pidentämällä työuria molemmista päistä. Ellei nykyisiä palveluita ajeta alas tai vaadita ihmisiä maksamaan niitä itse, täytyy entistä pienemmän porukan rahoittaa entistä suuremman joukon elämä. Haave 6 tunnin työpäivästä taitaa siis jäädä haaveeksi. Työt eivät myöskään muutu ekologisiksi, ne pitää muuttaa. Se taas vie ylioppilasteatteria isommissa organisaatioissa paljon aikaa eli rahaa, kun vanhojen käytäntöjen ja liiketoiminnan tilalle pitää keksiä uusia. Ekologinen jälleenrakennus ja jatkuvan kasvun ihanteesta irrottautuminen on vaikeaa ilman talouskasvua. Koronan jälkeisessä maailmassa ratkaisevan tärkeä kysymys on se, miten talouskasvun käppyrä ja päästöjen kasvun käppyrä saadaan irrotettua toisistaan. Siihen minulla ei ole vastausta, mutta pahoin pelkään, ettei se tapahdu ainakaan töitä vähentämällä.
Näin pohdiskeli blogistimme Tuija Siltamäki. Puolassa pidettiin eilen presidentinvaalien toinen kierros ja kyllä tosi tiukalle meni. Opposition kansalaisfoorumin ehdokas Rafał Trzaskowski haastoi hallitsevan laki- ja oikeus- tai oikeudenmukaisuuspuolueen tukeman presidentti Andrzej Dudan. No nyt näyttää ovensuukyselyjen perusteella kyllä siltä, että Duda on voittamassa, mutta tosi pienellä marginaalilla ja varsinaista vaalitulosta joudumme kyllä odottamaan ainakin iltapäivään ja iltaan, ellei sitten vieläkin pitempään. Puolasta keskustelemme nyt. Tervetuloa studioon Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklosi.
Kiitos ja huomenta.
Huomenta. Ja puhelimitse on mukana Puolaa pitkään seurannut toimittaja, suomentaja Tapani Kärkkäinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
No, presidentinvaaleja on nähty oikeistopopulistien ja perinteisemmän keskusta-oikeistolaisen linjan taistona, vaikka näistä termeistä ja on vähän erimielisyyttä. Ja sitten sitä on myös pidetty hyvin tärkeänä hetkenä Puolan ja EUn suhteessa. Aloitetaan tästä ja mistä vaalissa on kysymys ja Katalin Miklosi, ole hyvä.
Vaaleissa todellakin suurin debatti käytiin siitä, että mihin päin Puola on lähtemässä. Että onko todella näin, että Puola vastustaa EU:ta ja muuttuu yhä enemmän ja enemmän tavallaan tämmöisen ei-liberaalisdemokratian suuntaan, eli muuttuu yhä autoriteerisempään. Mutta se, mikä oli mielenkiintoinen, että tässä ei ollutkaan liberaali vastaan konservatiivi taisto, vaan tässä konservatiivien välissäkin alkoi olla railoja. Eli näyttää siltä, että konservatiivileirin sisälläkin oli tyytymättömyyttä laki- ja oikeudenmukaisuuspuolueen hallintaan.
Tapani Kärkkäinen, miten sinä luonnehtisit näitä, tätä presidentin vaalia? Mistä oli kysymys?
No kyllä varmaan samaa mieltä kuin Katalin tuossa siitä, että kyseessä oli semmoiset kysymys Puolan suunnasta ja siitä, minkälainen maa Puola on ja miten sitä, mikä sen identiteetti on ja miten sitten minkälaisen menetelmän sitä hallitaan. Tässä tämä laki- ja oikeuspuoluehan Puolassa nyt hallinnut Puolaa nyt 5 vuoden ajan ja sillä on ollut sekä parlamenttienemmistö että presidentti Andrzej Duda sitten tukenaan ja tällä yhdistelmällä on pystynyt muokkaamaan Puolaa paljolti mieleisekseen suuntaan ja se suunta on ollut yhä kauemmas EU:n arvoista ja viime aikoina varsinkin niin mun mielestä yhä tämmöisen niin kuin autoritaarisempaan suuntaan. Ja kyllä tässä niin kuin semmoinen niin kuin tätähän on luonnehdittu näitä vaaleja tämmöiseksi hyvin niin kuin, ehkä tärkeimmiksi vaaleiksi Puolassa sitten vuoden 1989, eli kommunismin sortumiseen. En tiedä, pitääkö se nyt ihan paikkaa, mutta joka tapauksessa niin tärkeä virstanpylväs.
Ja jos vielä muutama sana tästä kansalaisfoorumin opposition ehdokkaasta Rafał Trzaskowskista, niin hänestähän on tehty joissakin jutuissa liberaalia. Onko hän, ei ilmeisesti ole mikään liberaali, Tapani Kärkkäinen.
No, hän ei ehkä liberaali semmoisessa mielessä, kun me nyt ajatellaan Pohjoismaissa tämmöistä arvoliberaalia. Taloudellisesti hän on niin kuin hänen puolueensakin on kyllä hyvin, hyvin liberaali, mutta sitten toisaalta sitten, jos häntä vertaa tähän laki- ja oikeuspuolueen niin kuin arvomaailmaan, niin kyllä hän nyt ihan selkeästi on tietysti liberaali, vaikka ei hän nyt meidän kaikkia liberaalin kriteerejä täyttäisikään, että kyllä mä sikäli näen hänet ihan niin kuin toisen suunnan edustajana kuin Andrzej Duda ja sitten ja etenkin siis puoluejohtaja Jarosław Kaczyński, jota pidetään niin kuin Puolan varsinaisena hallitsijana.
No nyt näyttää siltä, että ainakin näiden ovensuukyselyjen perusteella istuva presidentti tosiaan on saamassa jatkokauden, mutta todella pienellä erolla haastajansa verrattuna tämmöinen Ipsos-tutkimuslaitos, joka tuossa 4 aikaan aamulla kertoi, että luvut ovat 50,8% Dudalle ja sitten 49,2 Trzaskowskille. Ja nämä nyt ei ole laskettuja tuloksia, mutta mikä selittää, ja jos mennään niin päin, että mikä selittää oppositioehdokkaan hyvän tuloksen, koska vaikka hän nyt ei voittaisi, niin tämä on hyvä tulos, Katalin Miklosi.
Selitä sitä, että ensinnäkin valtava kiri. Hän on ollut todella hyvä ehdokas, koska ensimmäisellä kierroksella niiden välissä oli joku 13-14% ero. Ja hän oli ikään kuin myöhään lähtenyt ehdokas kanssa. Mutta selitä sitäkin, että hän on onnistunut saamaan myös näitä tyytymättömiä konservatiivien ääniä taakseen.
Mihin ovat tyytymättömiä?
Aivan. Todennäköisesti en usko, että konservatiivien ja konservatiivien ero arvomaailmassa olisi niinkään suurta, mutta ehkä ne tyytymättömät konservatiivit ovat olleet kritisoineet nimenomaan tätä liian keskitetty valtaa, liian epädemokraattista valtaa. Että ehkä nämä konservatiivot ovat enemmän sellaisia kuin Keski-Euroopan niin kuin demokraattiset konservatiivit.
Tapani Kärkkäinen, niin miksi näinkin hyvä tulos, koska esimerkiksi siellä kai oli ainakin valtion media kasattu aika täysin tai ohjattu aika täysin Andrzej Dudan taakse. Miksi meni näin hyvin kuitenkin oppositiolle, vaikka ei voittoa ehkä tule?
No Etyjin vaalitarkkailijat totesi tämän ensimmäisen 2 viikkoa sitten pidetty ensimmäisen kierroksen jälkeen, että vaalit ei olleet tasapuoliset. Ollaankaan tasapuoliset siinä mielessä, että molemmilla ehdokkailla, molemmat ehdokkaat olisivat saaneet vaikkapa nyt sitten valtiollisessa mediassa Puolan Yleisradiossa niin tasapuolisen kohtelun, vaan siinä suhteessa nämä, voi sanoa, että koko valtiollinen media, joka monissa osin Puolaa muuten on ihan se kaikkein katsotuin ja usein ainoakin sähköinen media, niin koko tämä valtiollinen media oli räikeästi Andrzej Dudan puolella, samoin koko valtiokoneista. Pääministerihän otti aktiivisesti osaa Dudan kampanjaan ja monet muut näkyvät virkamiehet ja myös katolinen kirkko antoi tukensa Dudalle. Monet piispat rikkoivat vaalihiljaisuutta ihan viime metreillä tässä asiassa. Kyllä Trzaskowski onnistui mobilisoimaan niin kuin kaikki ne voimat Puolassa, jotka toivovat muutosta monista eri syistä, mutta toivovat muutosta Puolaan. Ja hänestä kyllä, mä luulen, että vaikka hän nyt nämä vaalit häviäisi, niin hänessä kyllä Puolan oppositio saa varmaankin tällaisen hahmon, joka kantaa tulevaisuuteenkin. Opposition ongelma halusi, että sillä ei oikein ollut kovinkaan selkeää ohjelmaa eikä tämmöistä myönteistä innostavaa hahmoa takana, ja Trzaskowski kenties pystyy täyttämään nämä lupaukset.
Sanotaakoon vielä, että tässä ei ollut, mikä on mielenkiintoinen, ei ollut vaalikeskustelu minkään sortinen näiden kahden ehdokkaan välissä. Eli molemmat ovat kampanjoineet omissa piireissään, omissa kuplissaan. Ja Trzaskowskin taakse tuli itse asiassa yksityinen media, koska yksityisen median noin 75% on länsimaisia yrityksiä. Ja saksalaisia ja amerikalaisia yrityksiä, jotka kovasti pitivät itse asiassa Trzaskowskin puolta niinkin paljon, että Die Weltin toimittajan joka Die Welt on konservatiivinen saksalainen lehti, joka on kirjoittanut todella kriittistä huomiota Dudan kampanjasta, jonka takia sitten Puolan Saksan suurlähettilästä kutsuttiin puhutteluun Puolan ulkoministeriön, että miten se on mahdollista. Eli tässä on niin kuin selvästi länsimainen lehdistö ja Puolan riippumaton lehdistö on ollut Trzaskowskin nousuun takana.
No ehkä kuitenkin me emme tiedä tätä tulosta, mutta näyttäisi olevan kalleillaan tuohon Dudan suuntaan ja laki ja oikeudenmukaisuuspuolue sitten sementoi valtaansa. Mitä tässä tapahtuu seuraavaksi, vaikka jos Tapani Kärkkäinen haluat aloittaa?
Jos Duda voittaa, niin sehän merkitsee sitä, että Puolassa laki- ja oikeuspuolueella tulee olemaan seuraavat 3,5 vuotta ja seuraavien parlamenttivaaleihin asti aikaa pitkälti muokata Puolaa mieleiseksi. Laki- ja oikeuspuolueella on silloin siis edelleenkin tämä parlamenttienemmistö ja presidentti, jolla on veto-oikeus lakeihin, joka nyt sitten ei tässä tapauksessa tuskin tule sitä missään asiassa käyttämään. Eli laki- ja oikeuspuolueella on nyt sitten vahva mandaatti jatkaa tätä samaa politiikassa kuin tähän asti, ja sitten on nähtävissä mun mielestä, että siinä on tapahtunut myös tiettyä semmoista radikalisoitumista vielä viime vuosina. Ja nyt sitten Katalin mainitsin tämän median, niin yksi semmoisia näitä asioita, mistä Puolassa ollaan, Puolan niin kuin demokraattinen oppositio, on huolissaan se, että miten tulee käymään yksityisen median. Tämän lakialkoispuolueen piirissähän on monta vuotta jo puhuttu siitä, että on ongelmallista, kuinka tämä media on niin paljon ulkomaalaisessa omistuksessa, mitä sille pitäisi tehdä. Se ei niin kuin heijasta Puolan, tai täytä niin kuin Puolan etuja. Toinen asia, mikä tulee tapahtumaan, on varmaankin se, että vaan varmasti se, että nämä konfliktit EU:n kanssa ei tule rauhoittumaan, Puola pysyy niin kuin EU:n sivuraiteella. Ja kolmas asia on sitten oikeuslaitoksen kohtalo, että sehän on ollut näiden Puolan EU:n kiistojen ytimessä jo pitkään, ja on varmastikin tapahtumassa se, että tämä oikeuslaitoksen riippumattomuus joutuu entistä huonalaisemmaksi. Mm.
Niin, miten sinä näet tämän tilanteen, Katalin Miklosi? Onko nyt sitten joku koston aika, että ei olisi esimerkiksi kovin kiva olla yksityisen puolalaisen mediatalon työntekijä?
Uskon, että kysymys ei ole niinkään paljon, että nyt kansallistetaan näitä ulkomaalaisyritysten omistuksessa olevia mediataloja, vaan luodaan sen rinnalle puolalainen yksityismedia.
Tällainen kansallismielinen.
Kyllä, ja siihen varmasti pumpataan valtavasti rahaa, koska yksinkertaisesti on mahdotonta ottaa pois omistusoikeutta. Vielä ei olla niin kuin Unkarin tiellä siinä, mutta mä olen ihan samaa mieltä, että jos Duda voittaa, se tarkoittaa sitä, mahdollisesti sitä, että seuraavan vaalien yhteydessä on jo mahdotonta äänestää kumoon tätä lakia oikeuspuoluetta, että se sementoi valtansa jo niin vankasti, että siitä tulee niin kuin hankalaa. Vähän niin kuin Venäjän Putinia on mahdotonta niin kuin äänestä kumoon enää, tai Unkarin Orbania on mahdotonta vaihtaa. Eli mä olen sitä mieltä, että Dudalla on mahdollisuus, mutta jos Tchaskovski voittaa vastaavasti, että mielenkiintoinen on, että Puola on puoli presidentiaalinen järjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että presidentillä on todella vahvat oikeudet suhteessa parlamentin. Ja presidentillä on veto-oikeus, jota voidaan mitätöidä vain 3/5 enemmistöllä parlamentissa. Eli, ja laki- ja oikeuspuolueella ei ole näin vahva enemmistö. Eli presidentti voi oikeastaan torpata tietynlaisia lakia, mutta ei pysty torpaamaan ikään kuin maailman tappiin asti, että siilläkin on tietynlaisia rajoituksia.
No tässä meillä ei ole niin kuin laskettua tulosta missään tapauksessa vielä, ja kun menee näin tiukalle, niin tietysti herää kysymys, että miten rehelliset vaalit ovat Puolassa. Tässä mediasta jo puhuttiin, mutta voiko olla myös varma siitä, että vilppiä ei ole, Tapani Kärkkäinen?
No se on ollut yksi spekulaation aihe tässä tilanteessa, kun tämä vaalitulos on mennyt näin täpärälle. Jotkut ovat kommentaattorit ja somessa, kun katselin puolalaisten toimittajien vaikkapa reaktioita, monet kyselivät sitä, että kun jos äänisaaliiden ero on vaikka joitakin tuhansia tai kymmeniä tuhansia ääniä, niin onko näissä vaalilautakunnissa, joissa sitten Dudan edustajia on vaikkapa enemmän jossain maaseudulla, syrjäseudulla, niin onko siellä kiusaus sitten muuta näitä vaalituloksia, mutta tämä on tietysti ihan spekulaatiota, ja varmaan sitten nämä Etyjin vaalitarkkailijat, heidän kommenteista voimme sitten tästä saada lisää tietoa.
No tähän loppuun, Katalin Mikroshi, aika surullista tuntuu, että tässä puhutaan EU-maasta ja puhutaan vaalivilpistä ja mediasta ja sen ohjaamisesta. Eikö EUlla ole mitään keinoa puuttua tähän ja Unkariin?
Ei ole. Yksinkertaisesti, koska tämä on ikään kuin puolalaisten unkarilaisten tehtävä sitä korjata tätä oman demokratiansa. Nyt puhutaan aika paljon siitä, että yritetään sitoa budjettineuvottelut oikeusvaltiotilanteeseen, mutta se on vain retoriikkaa. Että yksinkertaisesti näyttää siltä, että se ei mennä läpi jo senkin takia, koska koronan aikana nämä maat ovat tehneet vahvat liittolaisuudet kaikessa hiljaisuudessa, että he torpaavat kaikki oikeudenmukaisen kritiikin liittyvät kysymykset EU:ssa.
Kiitoksia tutkija Katalin Mikloshi ja toimittaja, suomentaja Tapani Kärkkäinen.
Kiitos.
Sitten on aika tutustua viikon luontoääneen, ja kunhan minä tästä selvitän itselleni, että viikon luontoääni kuuluu Kaakkurille ja sen esittelee Juha Laaksonen.
Mikä on mieleenpainovin kaakkurihavaintoni? No se on aika helppo kertoa. Se on Käsivarren Lapista 1990-luvun lopulta. Muistikirjassani lukee jokseenkin näin. Kilpisjärven alkukesä on maaginen. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla lunta on vielä maassa ja järvi tanakasti jäässä. Mutta aurinko lämmittää jo mukavasti ja tyynenä päivänä on niin lämmin, että kävelen saanan alarinteellä teepaidassa. Puissa ei ole lehden lehteä, mutta äänimaisema on kesäinen. Pajulintujen laulu on suorastaan raivokasta. Ensimmäiset sinirinat ovat tulleet, leppälintu laulaa, hömötiäinen tirisee koivikossa. Kevät ja kesä kohtaavat. Pitkän, kirkkaan ja lämpimän päivän jälkeen odotan illan rauhoittuvan ja hämärtyvän. Vielä puoliltaen paistaa aurinko. Täällä ei ole samanlaisia vuorokauden aikoja kuin etelässä. On vain valoa. Katsoessani kelloa 1:30, en usko, että on yö. Yhtäkkiä taivaalta alkaa kuulua salaperäisiä huudahduksia, kaakatusta, korinaa, kiljahduksia. Aluksi äänet kiirivät kauempaa, mutta lähestyvät hiljalleen ja voimistuvat. Ikiaikainen, alkukantainen ja mystinen ääni. Kaksi kaakkuria lentää ylitseni. Hetki on pysähdyttävä, suorastaan maaginen. Kaakkurien huuto yöttömässä yössä. Siitä on vaikea parantaa. Kaakkuri on kaunis lintu. Se on muodoltaan jokseenkin samanlainen kuin monille tuttu kuikka, mutta kaakkuri on kooltaan pienempi. Uivan linnun voi kokenut lintuharrastaja erottaa jo kaukaa. Kaakkuri näyttää hoikemmalta, se ui yleensä kaula pystyssä, pää on pienempi ja kapeahko nokka sojottaa usein yläviistoon. Kurkku on kauniin punaruskea. Pää harmaa ja kaulan sivut harmaat. Niskassa on mustavalkea pystyjuovitus. Selän väri on tasaisempi kuin kuikalla, jolla näkyy mustavalkea sakkikuvio aika pitkältäkin. Lentävä kaakkuri roikottaa usein hassusti kaulaansa kehoaan alempana. Lentotyylin perusteella näyttää siltä, että sen ruumiin painopiste on vielä taaempana kuin kuikalla. Kaakkurit pesivät usein pienillä tummanvetisillä lammilla. Kilpailua kuikkien kanssa pesimipaikoista ei ole, koska kuikat eivät pienillä suolammilla pesi. Ne vaativat hieman pidemmän kiitorren noustakseen lentoon. Kaakkuri on ketterämpi. Monilla pesimälammilla ei ole kylliksi ruokaa, ja niinpä kaakkurit käyvät kalastamassa suuremmilla järvillä. Siinä syy, miksi kaakkureita näkee ja kuulee kesäisin, ja nimenomaan yöllä lentämässä järviltä toisille. Pesä on lammen rannalla lähellä vesirajaa tai mättäiden muodostamassa irtosaarekkeessa. Merkittävä osa kaakkureista pesi myös ihmisten rakentamilla kelluvilla tekoalustoilla. Tekoalustat ovat osoittautuneet melko turvallisiksi pesimäpaikoiksi, koska rantaviivaa pitkin kulkevat pedot, kuten ketut, eivät välttämättä lähde uimaan niille. Rannalla olevia kaakkurin pesiä ei ole syytä ihmisen lähestyä, koska rantakasvillisuuteen syntyy helposti polku, jota myös petoeläimet osaavat seurata. Kaakkurin naaras munii toukokuussa 1-2 ruskehtavaa tuplatäpläistä munaa. Hautuminen kestää lähes kuukauden. Tuona aikana kaakkurilammilla retkeilyä tulisi välttää tai olla ainakin hyvin varovainen. Jos emo ei uskalla tulla pesälle, aurinkoisina päivinä vaarana voi olla munien kuumeneminen. Varislinnut osaavat myös etsiä avoimet pesät inhottavan tehokkaasti. Loppuun pieni vinkki. Jos tiedät hyvän lammen, jossa kaakkuri ei vielä pesi, mutta jonka lähistöllä on nähty lintuja, niin mahdollisesti sinä voisi rakentaa kelluvan pesäalustan. Se ei ole ihan yhtä helppoa kuin linnunpöntön rakentaminen, vaan vaatii vahvan puisen rakenteen, hyvät kellukkeet, ankkurin ja aika lailla turvetta. Ehkä ensin kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen lintuyhdistykseen ja kysyä neuvoja ja apua. Samalla saa tietoa alueen kaakkurikannoista ja yllättäviä vinkkejä. Vaikkapa sen, että pesälautta ei kannata rakentaa esimerkiksi lammelle, jossa tunnetusti on paljon isoja haukia.
Näin Juha Laaksonen ja viikon luontoääni kaakkuri. Tätä lähetystä on kanssani valmistellut Kaija Kelman, joka myös on lähetystoimittajana ja tuottajana Tarja Oinonen. Äänitarkkailijana on Katri Koivula tänä aamuna. Nyt Yle Radioiden kuluttaja Jalmari Laine on täällä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja kuunteluvinkkejä sinulta toivotaan, niin kuin aina.
Yksi niistä koskee venäläistä arkkitehtuuria Tuntematon Venäjä-ohjelmassa kello 10.30. Tuolloin tutustutaan kahteen suureen ulkomuseoon, eli Moskovaan ja Pietariin, jossa monta mielenkiintoista historiallista kerrosta löytyy. Venäjä on maa, jossa vallanpitäjät ja mahtavat ovat tsaareista kommunistijohtajiin, ja oikeastaan nykyisinkin vallanpitäjiin, aina halunneet näyttää ja jättää jälkeensä jotakin mahtipontisia rakennuksia, ja näistä julkisista tiloista puhutaan sitten kello 10.30 ja hieman venäläistä 60-luvun elokuvamusiikkiakin sitten on ohjelman jälkeen tuokion verran luvassa.
Tällaista siis kanavalla. Kiitoksia Ilmari Laine, ja tässä oli tämän aamun Ykkösaamu, nyt uutiset.